Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y nos hemos venido hasta Formarís, hasta la Sion, ya para hablar de ese problema que llevamos tiempo ya intentando, bueno, pues poner sobre la mesa. Y es la falta de saneamiento en este núcleo y que parece que esto, bueno, digamos que no va a tener fácil solución, al menos de momento. Estamos aquí con un grupo de afectados, no solo por la falta de saneamiento, sino porque, bueno, tienen las manos atadas por el tema de la catalogación del suelo. Vamos a intentar explicarlo. Nos acompaña Cruz Vázquez de Ferusa. ¿Qué tal, Cruz? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, graciñas por estar aquí también, intentando poner un poco de luz a esta situación. Primeiro, en este núcleo, o alcalde dicíanos en la entrevista de esta semana en COPE que es discutible si esto puede ser considerado suelo urbano non consolidado ou consolidado.
Respecto á clarificación do suelo urbano consolidado ou non consolidado, pois temos que decir, como xa dixen, de que está documentado e está perfectamente claro. Non sabemos por qué os técnicos ou responsables políticos de facer realmente executar o que corresponde a cada unha das clasificacións non o teñen claro. Parece ser que non o deberon de estudiar. Porque o suelo urbano consolidado ten unhas exixencias para os promotores das obras ou para os propietarios das parcelas totalmente distintas ao que é o suelo non consolidado. Entón, parcelas concretas que hemos visto, que comprobamos e que son suelo consolidado, a 6A e a 6B, en todo o territorio rural, pois estánse exixindo unhas condicións para funcionar a empresas que están en unha situación por carencia de saneamento que non poden traballar e está se exixindo algo que non corresponde ao suelo urbano consolidado, sino ao non consolidado. Uh-huh. En concreto, o artigo 21.4 do suelo urbano non consolidado exixe avales, que é o que están pedindo para suelos urbanos consolidados, cousa que desde o punto de vista de Ferusa e das asociacións, consideramos que iso é incorrecto e que está erróneo e que está mal aplicado. E pedimos que con urxencia este tema se profundice, se estudien os contextos e se lle dé solución inmediata, porque hai, como repito, empresas, e podo citar, en Formarís está Espazo Abella pechado, que leva xa 2 anos, e realmente desde Ferusa non defendemos solamente este caso de Espazo Abella, defendemos realmente todos os afectados en todas as situacións. Formarís carece de saneamento, pero hai lugares con estas ordenanzas que carecen de saneamento e de abastecemento de agua, o que significa pois maior problema. E o Concello ten toda a obligación como a administración local, ten obligación por lei de ter os servicios básicos cando un suelo está calificado de urbano, e máximo cando é un suelo urbano consolidado.
Esto parece que non se vai solucionar a curto prazo, porque aquí, nesta zona, bueno, pues hai afectación polas obras do Orbitaliño, que aínda están, digamos, en período de tramitación, aínda que parece que poden arrancar máis cedo que tarde, e se vincula, digamos, ese saneamento a esas obras. Isto está creando moita, digamos, incerteza, non? Para os propietarios das parcelas en toda a contorna, non?
Sí, estamos moi preocupados con ese tema. En primeiro lugar, porque non temos aínda suficientemente claro e garantizado de que se vaya a executar o saneamento a vez que as obras do Orbitaliño, por problemas de tipo de funcionamento das administracións. Entón, aínda que somos conscientes de que sería, pues, bueno, un pouco irracional ou incorrecto ou, bueno, ou non defendible de que ahora se gastaran dinheiro en o saneamento e logo que viñese a obra do Orbitaliño e levantase todo, pero tamén pensamos en que realmente situacións como pode ser a do Espazo Abella, que non pode esperar 3 anos ou 4 como mínimo por as obras do Orbitaliño, teñen que, e pedimos desde a Federación de Asociacións do Rural, que se dé unha solución provisional ou de carácter, bueno, pues eso, temporal, para que se poida funcionar. E ademais tamén habría que decir que o tema de saneamento non está posto aínda incluído no proxecto de Orbitaliño, porque parece ser que como son administracións distintas non poden ir os proxectos conxuntos, teñen que tramitarse independiente, Pero realmente é un tema que estamos moi, moi preocupados, porque tememos de que non se faga a vez que o orbitaliño, polo menos en parte, e que entón quedaríamos para a vida. E levamos desde o ano 91, que xa o Concello daquela consideraba prioritario os servicios básicos de saneamento e abastecimento de agua. E tres décadas despois estamos igual.
Nesta zona de Mais de Formarís hai, bueno, pues, digamos que un limbo legal. Vostedelo claro, obviamente, pero parece que o Concello non dá executado nin esas obras de saneamento, nin bueno, esas exixencias que me comentabas que lles piden non só o espazo Abella e os negocios, sino os propios propietarios bueno, das vivendas. Podes dicir que hai vivendas en unha situación de alegalidade?
Sí, sí, hai vivendas que están ocupadas, pero que están en unha situación de ilegalidade, que queren incluso dalas de alta e non poden, porque non teñen o certificado da empresa suministradora, en este caso Viacqua, para poder dar de alta a casa. Entón, iso é unha situación de ilegalidade que está sufrindo o está arriesgando a familia que vive na casa, cando realmente o problema é causado polo Concello. É dicir, que o Concello, non cumprindo a legalidade, obliga os demais a estar ilegales. Xa. Entón, iso é unha situación realmente moi, moi lesiva e que, ademais, volvo a insistir, creo que é cuestión de que os responsables deste tema se senten e realmente se poñan. E fago unha chamada a toda a corporación, porque é un defeito, fun a un pleno onde expuxen este tema xa con claridade, e pedía que, en nombre do que representaba, pedía que houvese un acordo plenario resolutorio para as solucións a este tema. E, bueno, aí, ademais que isto está influindo no desarrollo da zona, porque a xente que ten parcelas e ten todo este tipo de problemas para poder construir e para poder estar nunha situación legal, pois, claro, non o pode facer. O que quere construir ou o que quere vender a finca para que outros construyan. De feito, onte ainda falaba con un veciño de que está afectado por este problema e que se foi a comprar unha finca a outra parte, unha parcela a outra parte, porque aquí non lleve posibilidades. Claro. Xa, non é xusto deste núcleo, do núcleo de O Forte, pero bueno, en Marantes e todo. Sí, sí, é todo o máis afectado, aparte de que, bueno, hai outras zonas de Figueiras, Arins, Marrozos, pero este, o corredor nacional da Nacional 550 é o máis afectado.
Canta xente podería estar afectada, veciños ou, bueno, propietarios de parcelas? É difícil facer unha estimación, non?
Sí, bueno, non podería dar datos así concretos, pero moi considerable. Sí, sí, moi considerable. É decir, que é un problema que eu creo que merece toda a atención e que merece toda a, digamos, a implicación dos responsables para que o solucionen. E senón, pues non sei, teremos que facer, non sei o que, pero acordaremos en asamblea hacia os que leven a resolución deste problema. Non queremos ser conflictivos, pero sí ser contundentes e determinantes en que isto se solucione.
Para visibilizar esta situación, estamos tamén con dous veciños da zona, pues, afectados tamén en distinta medida. Contanos, no teu caso, como che está afectando pues, esta situación?
Pois, no meu caso personalmente, é unha situación que creo que non é solo no meu caso personal, é dicir, concreto, está xerando un problema de crecimento poboacional, é dicir, hai moitas parcelas, por exemplo, nesta zona nosa, é dicir, as únicas parcelas que estarían disponibles para poder construir ou obrar son todas ordenanza 6, co cal está impedindo certo crecemento ou asentamento de xente xoven, neste caso, no que no rural. Eu no meu caso concreto, si é certo que temos unha parcela, que temos unha ordenanza 6A, donde queremos construir, pero que non sabes, é dicir, hai certa non sei, encontraste nunha situación en que dunha incerteza, efectivamente, dunha incerteza no sentido de que, sí, podríamos chegar a conseguir unha licencia condicionada neste caso, pero quen nos dá unha seguridade, non? De que a corto plazo pois vai haber unha solución para esta problemática ou para non. Entón, bueno, sí que creo que é un problema
grave.
Grave.
Claro, no teu caso, queres construir unha vivenda, entendo, nunha parcela, pero claro, tes medo que che condicionen esas obras e que despois esa vivenda tamén estea nesa situación alegal ou ilegal na que están outras agora mesmo.
Efectivamente, aparte nos encontramos con que, bueno, decir, podría ser asumible, bueno, o sea, non sería asumible neste caso certos o aval bancario, no, o aval bancario sobre o presupuesto pues, determinado por Viacqua, decir, cando son importes, pues, eu creo que bastante exagerado, ¿no? Entonces, si sumamos a todo o coste que xa conleva unha construción dunha vivenda, ter que asumir unha obligación que é parte do concello, é dicir, que están derivando ou están
pasándolle
a pelota aos particulares, que teñan que asumir esa obligación, todo realmente sí que se fai, para empezar, antieconómico, para seguir, é dicir, de unha inseguridade total.
É dicir, que ti de momento non vas executar as obras desa vivenda, ni no ves nun curto espazo de tempo, mentres isto non se solucione.
Non, e mentres non haxa, pois o mellor, pois unha planificación un pouco máis concreta, donde, bueno, pois xa os particulares poidamos contar pois con unha línea temporal pois un pouco máis marcada, donde podemos, bueno, pois xogar con, bueno, con certos márgenes, pero non esta incerteza de dicir, cando chegará o saneamento aquí? Será dentro de 5 anos ou será dentro de 10?
Sí.
Entonces, eso creo que tamén é algo importante.
Claro. Estamos dicindo que tamén condiciona pues, os negocios, non? Con Andrea Arzúa xa temos falado varias veces polo asunto do espazo Abella, leva 2 anos precintado, clausurado polo Concello, e sen vistas a, bueno, a poder reabrir, non, André?
Sí, así estamos. Bueno, bons días. A situación é isto, que é unha situación inxusta. Estás aí parado, apretado, moi, o sea, apretado económicamente porque non pode xerar, solo tes gastos de mantemento, e de que créditos. Claro, non podes refinanciar porque os bancos pois non che atenden, porque claro, se non tes licencia, pois non che refinancian, entón é unha situación hiperinxusta. Preinxusta en todos os aspectos, é dicir, o meu, o caso da xente que está en vivendas que non teñen a licencia,
apoio...
claro, a licencia de primeira ocupación, que hai un problema gordo, é dicir, si mañán unha desas vivendas tamén arde ou lle entran a roubar, as compañías de seguros non se fan cargo. Non se fan cargo. Por que? Porque están ilegalmente na casa. E iso é o que acontece. O tema é que o concello pues, está na súa estrece de que isto é solo urbano, a secas, non admite que é solo urbano consolidado, non admite por cabezonería, porque non ten outra explicación. Porque se nos documentos pon solo urbano consolidado, lugar a dúbida, como dixo outro día o alcalde, a interpretación. Somos tontos todos ou que nos pasa? Perdón pola expresión, pero que somos tan imbéciles a poboación. Ao final, os funcionarios ou estes cargos públicos como políticos non deberían axudar á cidadanía, non están para axudarnos. Non, están para poñernos trabas. É dicir, bueno, pues, non queren facer o saneamento, que eu tamén entendo que agora mesmo non se faga o saneamento na nosa zona, pois ten unha explicación lógica, é dicir, vamos a gastar ora diñeiro público de todos os cidadáns para que dentro de, eles din que dentro de 1 ano, 2, 3 anos que vai ser a realidade, cando se faga o orbitaliño, teñan que arrincar, tirar con ese diñeiro para volver a invertir. Non, eso non ten sentido. Pero si pedimos unha solución transitoria, é dicir, vale, agora mesmo non ten saneamento, vamos a otorgar a licencia a miña, bueno, falo agora en primeiro lugar porque son afectado, pero aos que queren os que queren ter unha vivenda legal, os que queren construir, e dentro de 3 anos pues, firmamos un documento ante notario se o queren. É dicir, se non somos os primeiros interesados en estar enganchados, pero que nos den o saneamento. Entonces, que queren que lle firmemos un documento ante notario dicindo que nos vamos a enganchar o saneamento? O sea, despois de poñer os avales, despois de non sei que, despois de todo, ainda non teñen as garantías. Cumpride vos, toca vos. Tócalles ao concello, non nos toca a nós. Dicir, temos que estarnos buscando a ver que solución vamos a topar ante tanta injustiza. Sabes, ante tantas negativas, ante 50 reunións no concello, a ver como se pode, por favor, ir suplicando, arrastrándonos, mirade que a situación económica miña é unha situación xa surrealista, porque non sei onde saco a veces para poder pagar, pero é a realidade. Dicir, un investimento tan grande como este, pois hai que pagalo.
Xa.
A min meus pais non me puderon regalar, é dicir, é do meu traballo. Se me limitas a traballar, de outro día tamén nos decía, no, é que podes reclamar danos patrimoniais. Se eu non quero os cartos dos veciños. Porque eles dalles igual, como disparan o pólvora do rei, pois claro, de reclama, danos patrimoniais. Sí, claro. Pero eu non quero os cartos de ninguén, eu quero os que eu xero. Vale? Sí. Si, vamos, se eu teño que facer, vou non facer, porque xa levo 2 anos precintado. Pero que non ten sentido. A min, dame unha licencia. Para poder traballar, eu non quero o diñeiro do concello, non quero os cartos da cidadanía. Ele é o que teñen que entender. O que pasa é que isto é... O sea, é rizar o rizo. É dicir, no, é que non é só o urbano consolidado. Estamos tontos todos aquí. Somos tan lerdiños. Somos tan... Nos considerades tan parvos. Bueno, sí, sí nos considera. Eso é o que creo.
Temos tamén que falar con outro dos afectados. Tamén é veciño desta zona. No teu caso, como che está afectando esta... Bueno, este espazo de incerteza?
Bos días. Mira, nada, no meu caso, pois expropiaron ya a vivenda a miña nai por, bueno, para facer o enlace este do Orbitaliño. E, bueno, ahora vémonos condicionados a que queremos pactarase con Emovisa no seu día, facer unha vivenda, retranquear a vivenda para atrás. E agora atopámonos con esta incertidumbre que nos piden, bueno, que nos estamos condicionados porque eles non poñen o alcantarillado. Bueno, nos suxerimos en múltiples reunións que tivemos no concello con, bueno, cos técnicos, poñer unha fosa séptica homologada por o Ministerio de Industria, o cual non aceptan. Entonces vémonos maniatados, porque, bueno, miña nai é supermayor, tamén co considera ela a ser tan maior, pois está supernerviosa con este tema, pregúntame a diario en que vai acabar isto, porque ela non quixera baixo ningún concepto, que foi o que se pactou cos técnicos de Emovisa, marchar daqui, de onde viviu toda a vida. Entonces, bueno, considero que deberían buscar unha solución mentre as obras non se desarrollan, que nos den a opción de conectarnos a unha fosa mentre non poñen eles o alcantarillado, que desde logo é a súa obligación, que tempo tuveron xa, vale?
Pois nada, graciñas a todos por facernos hoxe tempo para explicarnos pois esta problemática, e por suposto, dende a cadena COPE seguiremos preguntando ao Goberno Municipal e a toda a corporación por posibles solucións, porque isto non pode quedar así. Graciñas, de verdade.